Areena.
Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. God morgon, kära sötnussar. Nykyisessä identiteettipoliittisessa keskustelussa roolit ovat selkeitä. On sorrettuja ja on sortajia ja on valtajärjestelmä. Uhri nousee tässä keskustelussa korkeammalle moraaliselle tasolle, koska hän on uhri. Orjuutetut ovat aina hyveellisiä. Mutta onko kaikki näin yksinkertaista? Toivon, ettei teillä ole enää tämän lähetyksen jälkeen noin yksinkertainen käsitys identiteeteistä ja minuudestanne. Ja kysyn jo tässä vaiheessa teiltä, onko teillä sittenkin monta minuutta ja onko teidän minuutenne vain teidän kirjoittamanne tarina, minkälainen olisi vaihtoehtoinen tarina. Katriina Järvinen on kirjailija ja psykoterapeutti koulutukseltaan myös kulttuuriantropologi ja sosiaalipsykologi. Hän on kirjoittanut työväenluokkaisesta helluntailaisesta taustastaan perhesysteemeistä. Ja hänen kirjoissaan identiteetit eivät todellakaan ole kiveen kirjoitettuja. Katriina Järvinen, tervetuloa.
Kiitos.
Miten, puhutaan tästä helluntailaisuudesta aluksi, koska en tiedä siitä juuri mitään. Miten helluntailaisuudessa tervehditään ihmisiä?
Sanotaan rauhaa. Ja oikeastaan mun ei pitäisi sanoa tätä. Tämä on 43 vuoteen ensimmäinen kerta, kun mä lausun tämän ääneen. Mä oon toki kirjoittanut sen kirjoissani, mutta sillä erotellaan niitä, jotka ovat helluntai-uskossa, niitä, jotka eivät ole.
Tässä helluntailaisuudessa on termejä, olen oppinut ne kirjoistasi. Yksi, mikä oli minulle aivan uusi termi, on taivas ikävä. Mitä tarkoittaa taivas ikävä?
No, se tarkoittaa varmaan ainakin kahta asiaa. Eli helluntailaisethan odottivat ja käsittääkseni odottavat edelleen niin kuin Jeesuksen toista tulemusta. Sitä, että taivaat aukeaa ja pasuunat soi ja Jeesus tulee hakemaan omiaan taivaan kotiin. Niin piti toisaalta ikävöidä ja odottaa tätä toista tulemista, mutta ylipäätään aina sanottiin, että kuolema on meille Herran omille voitto. Eli ihan pienenä jo 3-4-vuotiaasta muistan saaneeni sen ohjeen, että pitäisi niin kuin ikävöidä oikeastaan kuolemista, koska meidän varsinainen päämäärä ja kotimaa oli taivas.
No, teini-ikäisenä ja varhemmassa vaiheessa, ennen kuin sitten myöhemmin irtauduit helluntailaisuudesta, niin ajattelitko todella näin, että Jeesus saattaa koska tahansa tulla toisen kerran ja sitten tulee se ylöstempaamisen hetki? Siis elitkö tavallaan maailmanlopun odotuksessa?
Joka päivä, joka hetki elin siis pelossa ja mulla oli varmaan semmoinen tyypillinen niin kuin kaksoistietoisuus, että toisaalta mun epäilykset alkoi jo hyvin pienenä ja nuorena, mutta onhan se aika niin kuin raffi asia, jos se olisi kuitenkin pitänyt paikkaansa. Niin musta tuntui, että mä en oikein koskaan ennen sitä 20 ikävuotta osannut valita puoliani, että kyllä mä niin kuin yritin olla uskossa silloin, kun 9-vuotiaana sitten annoin elämäni Jeesukselle, kuten sanonta kuuluu. Mutta kyllä minussa koko ajan oli jotain riitasointua.
No minä, Katriina, kun en ole koskaan ollut kovin uskonnollinen, Niin jostain kumman syystä kuitenkin, kun katson kauhuelokuvia, niin, ja en pysty enää katselemaan niitä, en varsinkaan sellaisia, missä saatana on läsnä. Siis heti, jos taistellaan saatanaa vastaan jossain manajassa tai jossain muussa, niin jostain kumman syystä, vaikka olen agnostikko, niin olen aivan kauhuissani. Millä tavalla helluntailaisuudessa tämä ajatus pahasta, persoonallisesta pahasta ja saatanasta oli läsnä?
No se oli siis läsnä aivan koko ajan. Saatettiin vaikka jossakin telttakokouksessa sanoa, että saatana on tuon telttakankaan ulkopuolella ja nyt meidän pitää niin kuin rukoilla ja valvoa ja niin kuin tarrautua Jeesukseen ja riivaajia ajettiin ulos ja mä ajattelen, että ehkä sen takia mä en koskaan ole myöhemmin katsonut kauhuelokuvia, että mä elin kauhuelokuvassa lapsuuteni.
Eli sä näit esimerkiksi siellä, kun ihmisistä ihan konkreettisesti ajettiin riivaajaa ulos.
Joo.
Miten se tapahtui?
No siihen tuli sitten veljet ja miksei sisaretkin niin kuin laskivat kätensä tämmöisen riivatun päälle, jolla saattoi olla vaikka epilepsiakohtaus. Niin silloin ajateltiin, sehän näyttää hurjalta, kun tulee vaahtoa suusta, että nyt ne riivaajat lähtee. Ja sitten oli niin kuin erilaisia sairauden henkiä, usein niin kuin selvästi mieleltään sairaasta ihmisestä ajettiin riivaajia ulos, mutta sitten joku oli saattanut myös saada niin kuin sanan ylhäältä, niin kuin sanottiin, eli oli sitä mieltä, että jossakin aivan tavallisessa seurakuntalaisessa mahdollisesti oli pahoja henkiä. Että sitä elettiin semmoisessa niin kuin näkymättömässä maailmassa, joka kuitenkin tuntuu useimmille olevan aivan todellinen.
Miten, siis mä tiedän, että tämä on yksinkertaistettu kysymys ja suoraan sanoen vähän tyhmä, koska asia on aina monimutkainen, mutta kun sä irtauduit helluntailaisuudesta, niin tapahtuiko se asteittain vai tuliko sinulle joku sellainen ikään kuin valaistumisen hetki?
No, sitä voi varmaan verrata sellaiseen niin kuin vaikeeseen parisuhteeseen, jossa on semmoinen on-off-vaihe, että palataan ja lähdetään ja taas palataan. Eli se hinta tuntui liian suurelta siitä lähtemisestä, että tiesi, että mä en osaa elää niin kuin tynnyrin ulkopuolella, että olen tynnyrissä kasvanut tyttö. Mutta kyllä mulla yksi tämmöinen hetki sitten oli, kun mä olin helluntalaisten raamattukoulussa ja siellä oli selvästi psykoosissa oleva nainen, joka oli ollut vesipaastolla 40 päivää. Ja sitten kun kaikki kävi vuorotellen ajamassa hänestä niitä riivaajia ulos, niin silloin mä tiesin, että mulla ei ole enää mitään paluuta. Että tätä mä en katsele. Että toivon, että tämä nainen on vielä hengissä.
No kun sä kohtasit tämän helluntailaisuuden ulkopuolisen maailman, jossa tietenkin olit ollut koulussa ja olit ollut muun muassa Tampereella luistinradalla ja niin edelleen, niin mikä siinä ulkopuolisen maailman kohtaamisessa, kun irtautuit, oli kaikkein hämmentävintä?
No siinä oli siis ihan kaikki oli hämmentävää, että mä en osannut elää siellä. Ja se oli varmaan myös muille ihmisille hämmentävää, koska mulla ei ollut niin kuin ruskea iho tai mä en puhunut murtaen suomea. Mutta sitten mä en tiennyt vaikka, että mitä on rollarit. Että mä saatoin sanoa, että en mä nyt kauheasti tykkää, koska mä en ole maistanut niitä montaa kertaa.
Eli puhumme Rolling Stonesista.
Joo, eli niin kuin joka päivä oli sellaisia hämmentäviä tilanteita, että mä niin kuin opin näyttelemään normaalia. Että mä katsoin, miten muut tekee. Että ravintolassa kun kysyttiin, mä sanoin, että mä opin vaikka, että on tämmöinen kuin valkoviini. Sitten multa kysyttiin, että kuivaa vai, niin mä ajattelin mielessäni, että no sen minäkin tiedän, että neste on aina märkää ja niin kuin olin koko ajan tämmöinen niin kuin vähän outo. Et jotkut tykkäs musta, koska ne ajatteli, että mä oon niin hassu ja arvaamaton, mutta se ei ollut mun tarkoitukseni. Ei ollut tarkoitus huvittaa muita. Mutta olihan se siis niinku ihan suunnattoman kipeätä ja vaikeeta, koska sitten niinku välit lapsuuden perheeseen meni hankalaksi ja ei ollut niinku maallisia ystäviä ja oli aivan irrallaan kaikesta. Kyllä mä niin kuin jälkikäteen ihmettelen, että miten siitä on voinut selvitä.
Sä olet kuvannut kirjoissasi nimenomaan tällaisia ja kertonut ihan omakohtaisesti tavallaan siitä prosessista, kun ihminen kohtaa ja törmää toiseen maailmaan. Ja sä olet kertonut myös jo vuonna 1997 yliopistolehdestä, että mitä tarkoittaa, kun tulee työväenluokkaisesta taustasta, millä tavalla tuntee törmäävänsä keskiluokkaiseen maailmaan. Millä tavalla sinä, kun tulit työväenluokkaisesta taustasta, niin millä tavalla sä tunsit niin kuin törmääväsi keskiluokkaiseen maailmaan? Minkälaisissa tilanteissa tunsit itsesi sivulliseksi?
No, siis kirjojen lukeminen ja opiskelu ei tuottanut vaikeuksia. Mä rakastin sitä yli kaiken ja selvisin ihan hyvin kaikista tenteistä. Mutta ne oli enemmän nämä sosiaaliset tilanteet. Mä en ymmärtänyt tietystikään sitä yliopiston kieltä. Mä en ollut ikinä kuullut semmoisia sanoja kuin seminaari tai väitöstilaisuus, karonkka, dosentti. Niitä oli ihan hirveästi niitä sanoja, joita mä en ymmärtänyt. Mutta sitten myös se, että siellä oli semmoinen tietynlainen tapa olla olemassa. 80-luvulla kaikki yritti esittää mahdollisimman fiksua ja puhuttiin semmoista abstraktia käsitemössöä. Ei ollut siis niinku, nykyään ehkä on tavoite olla selkeä niin, että muut ihmiset ymmärtää ja sä voit tehdä TikTok-videon minuutin mittaisen, mutta silloin ei todellakaan ollut. Niin se, että mä en niin kuin kyennyt sen kaltaiseen puheeseen ja sitten kun mä aloin vähitellen ymmärtää, että nämä mun ystävät tulee niin kuin valtavista jugendkodeista ja kävin monien vanhempien luona, niin ne vanhemmat tuli niin kuin kiinnostuneena keskustelemaan ja siellä oli monta salia täynnä niin kuin kirjahyllyjä katosta lattiaan. Mä tajusin, että nämä opiskelukaverit tulee aivan erilaisista lähtökohdista kuin minä. Tosin sitten jälkikäteen on selvinnyt, että oli meitä muitakin, mutta me oltiin aika hiljaa siitä, että mitä meidän vanhemmat tekee.
Niin tämä on mielenkiintoista. 97 kirjoitit yliopistolehteen, 2007 muistaakseni kirjoitit Laura Kolben kanssa luokkaretkellä hyvinvointivaltiossa. Ja mielenkiintoista tässä on se, että luulisi, että 2000-luvun alussa, tämä on ihan itsestään selvää, että jos tulee toisesta yhteiskuntaluokasta, niin on tietynlainen luokkakokemus ja kenties törmää keskiluokkaiseen maailmaan tai törmää esimerkiksi, jos tulee keskiluokasta, saattaa törmätä jopa yläluokkaiseen maailmaan ja että kokemukset ovat erilaisia. Mutta näistä asioista ei silloin puhuttu. Minkä takia niistä ei puhuttu?
No, siihen on varmaan monta eri syytä, mutta tietysti tuossa 80-luvulla alkoi kasvaa semmoinen kaunis ajatus, että me kaikki suomalaiset, että meillä on samanlaiset mahdollisuudet, koska silloin oli aika hyvä aika ennen 90-luvun lamaa. Mutta sitten se lama varmasti erotteli ne, joilla oli puskureita, että vaikka he jäi työttömiksi, niin he ei pudonnut niin kuin kivilattiaan pää edellä ja sitten ne, jotka putos, niin se oli jotenkin tabu. Siihen saattoi jopa liittyä vuoden 1918 tapahtumat, että ne oli niin kipeitä ja sitten haluttiin tietysti haudata se niin kuin ikävä taistolaisuus.
Eli luokkaretoriikka.
Niin. Ja toisteltiin vaan, että kaikki me ollaan yhtä samaa keskiluokkaa, että me seisotaan siellä samassa Alepan jonossa. Ja tämä oli sitten aika ikävää monelle, että Laura ylipäätään ystävystyi mun kaltaiseen ihmiseen. Ja Laura kerran laittoi mulle sähköpostin.
Laura Kolbe.
Laura Kolbe, joo. joka oli siis kiinnostunut minusta juuri sen takia, että mä olin nostanut esille sen, että yliopistossa on eri taustoista tulevia ihmisiä. Mutta Laura sai siis yhdeltä yliopiston miespuoliselta dosentilta semmoisen sähköpostin, jossa hän kysyi, että minusta siis, että miksi olet ryhtynyt yhteistyöhön tuollaisen ihmisen kanssa, että jos ihmisellä on noin häpeällinen tausta, niin eikö hänellä ole sen verran sydämen sivistystä, että pitää sen omana tietonaan.
Uskomatonta.
Joo, ja se oli siis aika raju juttu mulle ja musta tuntui, että mä sitten niin kuin vaikeninkin ehkä 8 vuodeksi tai en mä ikinä ollut mikään räyhähenki, mutta niin kuin ajattelin, että tämä oli todella suuri virhe tulla kaapista ulos niin kuin tehdastyöläisten tyttönä. Ja Lauraa selvästi siis myös arvosteltiin siitä, että hän niin kuin halusi tehdä yhteistyötä mun kanssa.
Ihan uskomatonta. Sitten siellä oli siis ainakin vasemmistopiireissä aikoinaan, niin, ja onhan sitä ollut muun muassa varmasti niin kuin Fennomaniassakin. Fennomaniassahan romantisoitiin kansaa, mutta vasemmistopiireissä työväenluokkaa yhdessä vaiheessa. Mm. No, Katriina, onko sinua koskaan huvittanut tämä työväenluokan romantisointi?
Joo. Sitten kun tämä Laura Kolben ja mun kirja breikkasi tämä luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa, niin sitten monet tajusivat, että nyt täytyykin niinku kääntää kelkkaa ja he tuli sanoa mulle, että siis ihanaa, että sä oot työväen luokasta, että mä oon aina ihaillut, että te olette niin rehtejä ihmisiä. Ja sit mä jouduin aina selittämään, että me ollaan todella monenlaisia ihmisiä, ihan niin kuin kaikissa muissakin yhteiskuntaluokissa. Että selvästi oli semmoinen ajatus sellaista rehdistä työväenluokkasta ihmisestä, joka käy iltaisin kansalaisopistossa ja tulee sieltä niin kuin posket punaisena, että on taas saanut niin kuin kansan sivistystä yhteiskunnan varoilla. Ja mä katson oikeudekseni nimenomaan puhua tästä, kun mä oon silleen toisella jalalla siellä työväenluokassa ja toisella jalalla tässä keskiluokassa, niin vähän niin kuin toimia tulkkina, että Arto Salmisen varastokirja, edesmenneen kirjailijan varastokirja on just, siitähän on tehty nyt pari elokuvaakin, vai onko vain yksi, mutta joka tapauksessa niin siinä on 2 varastomiestä, joista toinen niin kuin vedättää toista. Ja monethan on pitänyt sitä hyvin niin kuin poliittisesti epäkorrektina, että työläisen pitäisi mielellään olla niin kuin keskiluokan mielestä hyveellinen, jotta meillä olisi hyvä mieli.
Minkälainen on tämä, Katriina, tämä sinun määritelmäsi keskiluokasta? Miten sä määrittelet keskiluokkaisuuden?
No, keskiluokassa varmaan yritetään kovasti pysyä, eli siellä on niin kuin pelko siellä pinnan alla, että joku tässä menee pieleen tai lapset laskee niin kuin luokkakehityksessä alaspäin.
Laskeva luokkakierre.
Joo, eli halutaan olla niin kuin naapurit ja työkaverit, mieluummin tietysti vähän parempia, mutta pelätään kaikkea semmoista, mikä herättäisi epäilyksiä, että toi ei ihan pärjää tässä keskiluokassa.
Mä määrittelen sen nykyään myös niin, että keskiluokassa niin on hyvin korostunut tämmöinen täydellisen elämänhallinnan ideaali. Mitä sanot tästä, että se täydellisen elämänhallinnan ideaali on erityisen korostunut keskiluokassa?
Varmasti on. Että niin kun työväenluokassakin yritetään kyllä olla aika kunnollisia, koska usein matkataan kohti keskiluokkaa. No sitten taas kaikki ei tykkää sanasta alaluokka, mutta kyllä ihan luokkatutkijatkin sitä käyttää. Semmoisia, jotka on ollut esimerkiksi aina palkkatyön ulkopuolella, niin siellä ehkä ihmisiin on ruumiillistunut semmoinen häpeä, että he ei niin kuin ehkä edes enää tunne häpeää siitä, kuinka niin kuin huonosti asiat on. Ja sitten taas yläluokassa, Suomessa sellainenkin kapea pieni yläluokka on, niin siellä voidaan sitten taas viis veisata siitä, mitä muut ajattelee.
Niin, tämähän on muun muassa brittiaristokratiassa niin kuin tämä tavaramerkki, että ei tarvitse välittää. Voi olla originelli, voi olla eksentrikko, siis toisin sanoen tehdä mitä itseä huvittaa, eikä tarvitse niin noudattaa tarkasti sosiaalisia sääntöjä.
Joo, kyllä. Siellä jossakin netissä edelleenkin on kuva tästä, onko se prinsessa Margareetta, tämä Elisabetin sisko, jonka koti on niin kuin täynnä tämmöistä kitsiä ja niin kuin semmoisia 80-luvun kuluneita sohvia ja mauttomia repsahtaneita nojatuoleja. Niin tämä ehkä niin kuin kuvaa sitä brittiläistä yläluokkaa ja varmaan suomalainenkin yläluokka ainakin sen Anu Kantola ja kuka se toinen kirjoittaja nyt onkaan, niin, joka puhuu tästä Suomen rikkaimmasta promillesta, niin kyllähän siellä on se pieni porukka, joka ajaa tosi käytetyllä vanhalla huonolla autolla ja on vähän niin kuin tämmöistä brittiläistä yläluokkaa.
Tässä näissä sun teoksissa, niin niissä ei todellakaan ole mitään yksinkertaista identiteettikäsitystä. Sä kerrot tarinoita nimenomaan identiteetti ja minuuden, miten mä sanoisin, labyrintistä ja monimutkaisuudesta. Katriina, kuinka monta minuutta sinulla on?
Jaa, mulla oli lyhyt matikka kutonen, että en ole kauheasti niin kuin ekselöinyt näitä asioita, mutta mulla on tietysti tämä minä, jossa mä nyt puhun tätä asiaa, mutta mulla on paljon menneitä minuuksia ja joitakin mä häpeän. Niistä ei välttämättä kerrota niin kuin hauskoja juttuja, että tuntuu, että minusta on tullut monta eri päivitystä, mutta sitten on myös tuleva minuus, joka voi joko niin kuin, nostattaa henkeä tässä päivässä, jos näyttää, että olen menossa kohti jotain hienoa tulevaisuutta tai sitten lannistaa. Mutta ihan tällä hetkelläkin niin kuin vertikaalisesti voi ajatella, että ihmisellä on sellaisia minuuksia, että kun hän vaikka jos on vielä vanhemmat ja sisarukset olemassa, niin menee lapsuuden perheen luo, niin hän niin kuin taantuu johonkin semmoiseen olemisen tapaan, joka voi tuntua hyvin hämmentävältä. Tai menee kotipaikkakunnalle ja tajuaa, että etsii niiden ihmisten hyväksyntää olemalla tietynlainen, eli aivan erilainen kuin vaikka sitten kaupungissa, missä nykyään asuu. Ja ihmisethän ajattelee, että sitten pohjalla kuitenkin on se joku todellinen minä. Ja nämä on niin kuin häiriöitä, jotka tulee välillä siihen todelliseen minuuteen. Mutta mä kyllä itse ajattelen sillain, että valitettavasti kyllä ne nolot ja häpeälliset minätkin on niin kuin minua. Ei ne ole mitään poikkeustiloja. Ja kaikki ne niin kuin Mä ajattelen vähän näin, että mä tunnen nykyään olevani aika lailla oma itseni, koska mä niinku palvelun muotoillut itselleni sellaisen elämän, jossa mun on helppo olla. Mulla on semmoset ammatit, joissa mä viihdyn. Vähitellen kertynyt sellainen sosiaalinen piiri, jossa niinku jotenkin tuetaan sitä mun minuuttani. Mutta jos mut nyt heitetään vaikka Paltamon torille tai Kontulan ostarin baariin, niin mä en tiedä, pysynkö mä ollenkaan tällaisena vai lähdekö mä nimenomaan siihen, että mä yritän jotenkin saada niiden satunnaisten ihmisten hyväksyntää ja jopa mun mielipiteeni voi muuttua, enkä mä edes tunne valehtelevani. Mä voin sitten jälkikäteen miettiä, että miten mä niinku tollaisia näkemyksiä esitin?
Tämä on mielenkiintoista, koska onko nyt niin, onko sinun käsityksesi minuudesta se, että se on loppujen lopuksi niinku tarina, jota me kerromme itsellemme, ja se on muuntuva tarina. Ja sitten se suuri kysymys on, että kuinka jäykkä se tarina on, vai kuinka paljon se joustaa. Siis onko se minuus loppujen lopuksi, että varsinaista minuutta ei missään tuolla meidän aivoissamme ole tietyssä pisteessä, vaan kysymys on enemmänkin niin kuin, tarinasta, jota kerromme itsellemme.
No ainakin niin kuin hyväosaiset ihmiset kertoo mielellään tarinaa itsestään. Kuulun tietysti tähän joukkoon, että olen kirjoittanut monta kirjaakin ja miettinyt omaa elämän historiaani ja minuuttani. Mutta semmoinen englantilainen lääkäri, joka itse kutsuu itseään alaluokan lääkäriksi, niin hän on sanonut, että hyväosaiset ihmiset kertoo mielellään omasta minästään ja tarkastelee sitä ja on imarreltuja, kun muutkin on siitä kiinnostuneita. Mutta semmoinen alaluokan ihminen kertoo itsestään vain pakotettuna poliisiasemalla tai sosiaalitoimistossa. Ja voi kuvitella, että jos elämä on niin kuin erilaisten menetysten pitkä historia, niin ei se tunnu kovin mukavalta puhua siitä. Ja mä en oikeastaan tiedä, minkälainen on heidän minä-kokemuksensa, mutta moni kyllä koulutettu keskiluokkainen ihminen rakentaa elämästään tarinaa. Ja se on usein semmoinen, niin kuin, se on jonkinlainen kulttuurinen mallitarina, niitä on monenlaisia, mutta yksi on vaikka tämmöinen selviytymistarina, että elämäni on mennyt vaikeuksien kautta voittoon.
Ryysyistä rikkauksiin,
kyllä, kyllä.
Jopa keskiluokassa.
Niin, kyllä. Joo. On niitä tarinan kaavoja muitakin. Folkloristit varmaan on hyvin perillä siitä, että minkälaisia erilaisia tarinan kaavoja. Siihen perustuu tietysti se, että me ymmärretään niin kuin kulttuurituotteita, kirjoja, elokuvia, teatteriesityksiä, jos se on niin kuin täysin käsittämätön se tarina, niin silloin se yleensä tarkoittaa, että se ei loksahda mihinkään tämmöiseen kulttuurin perustarinaan.
No mä otan jo tässä vaiheessa esiin tämän uhriutumisen ja uhrin identiteetin. Anne Haikola kirjoitti Helsingin Sanomiin mainion jutun, jossa haastateltiin muun muassa emeritusprofessori Liisa Keltikangas-Järvistä. Ja siinä problematisoitiin tätä varsin suosittua. Ja nyt sanon aika ironisesti, mutta sanonpa nyt näin, muotiin tullutta uhriutumista. Siinä on nimittäin omat ongelmansa. Miten sinä ajattelet? Tässä identiteettipoliittisessa keskustelussahan uhri todellakin usein nousee korkeammalle moraaliselle tasolle, koska orjuutetut ovat hyveellisiä ja sitten esimerkiksi tuolla somessahan saa uhriutumisesta oikein mahtavat messevät pisteet, jos sanon hieman kärjistäen tämän asian niin kuin haluankin sen sanoa. Mitä sinä ajattelet tästä uhriutumisen muodista?
Joo, no siinä Anne Haikolan loistavassa artikkelissa oli kyllä niin hyvin kiteytetty, että en olisi itse siihen pystynyt. Muun muassa just siitä, että kun nyt tunteista on yhtäkkiä tullut valtavan tärkeä asia ja ne on ihan niin kuin opetussuunnitelmassa koulussa oppia tunnistamaan tunteitaan ja puhumaan niistä. Ja siinä on siis paljon hyvää siinä. Mutta se on myös tehnyt sen, että nyt niin kuin muiden on pakko tavallaan hiljentyä toisen ihmisen kokemuksen äärelle. Ja tässä artikkelissa, mä en muista oliko se tämä Haikola vai oliko se Liisa Keltikangas-Järvinen, psykologian professori, joka sanoi, että sen jälkeen oikeastaan valta on sillä, joka kertoo sen traumaattisen ja vaikean kokemuksensa, koska ei mahdu niin kuin kahta uhria siihen saman pöydän äärelle ja että sillä tavalla voi käyttää niin kuin valtaa ja manipuloida ja mä ajattelen, että sillä tavalla voi tehdä niin kuin itsensä koskemattomaksi, että koska minulla on tämä traaginen kohtalo tai tarina, niin muiden täytyy varoa minun tunteitani ja sehän on sitten aika vaarallista, jos se tulee vaikka työpaikoille, koska sitten tämän kaltaista ihmistä ei oikein voi enää kritisoida, Että mä muistan, kun asuin silloin niinä vuosina, kun olin sieltä Tynnyristä lähtenyt, niin asuin Tukholman Rinkkebyyssä 3 vuotta, olin siellä siivoojana lukion jälkeen, niin silloin siellä oli esimerkiksi tällaisia tummaihoisia miehiä, jotka kertoivat, että he ajaa aina ylinopeutta, että jos poliisi pysäyttää, niin he väittää sitä rasistiksi. Ja mä luulen, että Ruotsissa ollaan sitten menty niinku kehityksessä eteenpäin, että tuskin tämä enää onnistuu, mutta tämä on niinku yksi vaihe usein tässä niinku monikulttuurisuudessa, että voi niinku, yhtäkkiä vetää kaikkien huomion siihen, että minkä värinen iho minulla on tai mistä minä olen kotoisin. Ja sitten mä oon koskematon. Mua ei voi syyttää enää mistään.
Tämä on mielenkiintoista, koska on täysin ymmärrettävää, ja nyt puhun setämäisesti. Mä tiedän, että intersektionaaliset feministit saa nyt sätkyn. Puhun teille nyt setämäisesti ja nautin siitä. On niin kuin ihan selvää, että vähemmistöt haluavat huomiota, haluavat tulla näkyviksi. Sehän on mitä inhimillisin piirre. Huomatkaa, minkä suvaitsevaisuuden lahjan annan kaikille muille vähemmistöille. Mutta tässä on mielestäni hieman niin todellakin ongelmia. Ja otan sinulle nyt yhden ongelman tähän pöydälle. Laitan sen tuohon pöydälle. Okei, kuulette, kun napsautan sen tuohon. Ja se on se, että esimerkiksi intersektionaalisessa feminismissä, siinähän puhutaan koko ajan moniulotteisesta identiteetistä. Mutta itse asiassa, kun tarkastelee näitä kommentteja, niin usein itse asiassa puhutaan vain etnisestä identiteetistä. Luokkaidentiteetistä puhutaan paljon vähemmän, vaikka he väittävät puhuvansa niin sanotusta moniulotteisesta identiteetistä. Toinen huomio on se, että valkoinen lihava mies, jolla ei ole töitä, joka asuu esimerkiksi Suomen provinssissa, niin sehän ei oikein mahdu tähän maailmaan. Hän on vaan valtarakente. Ikään kuin tämä köyhä valkoinen mies olisi tämän valkoisen valtarakenteen herruttaja, joka tuntuu minusta hieman kummalliselta.
Niin, ja varsinkin jos tämä mies vielä avaa suunsa, niin silloin ollaan hyvin vaarallisessa tilanteessa. Eli se ei välttämättä hänelle ole turvallinen tila, koska nythän niin kuin tiettyihin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat niin kuin yrittää pehmustaa maailmansa ja muut pehmustavat sitä myös heidän puolestaan. Mä oon miettinyt tätä turvallista tilaa, että se on, siinä on joku kumma tunne, kun mäkin oon aika usein semmoisessa tilanteessa, että on semmoisia hyvin käyttäytyviä, sivistyneitä ihmisiä ja sitten luetaan se, että täällä ei kukaan saa sitä ja tätä. Ja sitten mä mietin, että aikaisemmin vaan ajateltiin, että meidän täytyy käyttäytyä hyvin ja olla hienotunteisia toisiamme kohtaan. Ja sitten välillä tapahtuu jotain, että me niin kuin tahtomattamme astutaan miinaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja sanotaan joku huoleton mielipide jostakin, joka onkin sitten jonkun vaikka salaisessa identiteetissä. No, sitten mun mielestä tämmöiset tilanteet selvitetään, mutta tämä aiheuttaa semmoisen tietyn pelon ilmapiirin ja semmoisen itsesensuurin, että mä en ole ihan varma, ollaanko me niin kuin yhtään suvaitsevaisempia erilaisuuden suhteen nykyään kuin mitä oltiin vaikka silloin meidän lapsuudessa ja nuoruudessa. Mun mielestä ihmiset oli niihin aikoihin todella kummallisia, siis että oli niinku semmoisia, no oli niitä sotainvaliideja ja siis ihmiset oli tietyllä tavalla paljon yksilöllisempiä, vähän niin kuin se korttipakan hullunkuriset perheet. Ja musta tuntui, että me vaan niin kuin luovittiin, ei me tiedetty niitä hienoja termejä, mikä LPQT, jotain sinne päin. Ei me tiedetty niitä, mutta kaikenlaisia ihmisiä hän oli. Ja me ymmärrettiin, että joku nainen näyttää mieheltä ja joku mies näyttää naiselta ja jostakin ei tiedä, mikä se on. Ja tiedettiin, että noi kaksi naista asuu yhdessä ja kaiken tämän kanssa niin kuin luovittiin. Ja mun mielestä siinä oli jotain hienoa. Silti mä en yhtään vähättele kärsimystä, jota esimerkiksi ihan normaali älyiset tai hyvin älykkäät lapset on kokenut, kun ei ole tunnistettu vaikka jotain lukihäiriöä ollenkaan, että niitä on pidetty vain tyhminä pölkkypäinä. Et kyllä tässä ehdottomasti tässä niin kuin yksilöllisyydessä ja erilaisissa niin kuin erilaisuuksissa, mille nykyään annetaan diagnooseja, niin siinä kyllä on paljon hyvääkin, mut ylipäätään niin ei ole niin, että ennen oli asiat huonosti ja nyt on sitten keksitty, miten ne parannetaan, vaan niin kuin molemmissa on hyviä ja huonoja puolia.
Niin, että ehkä tässä ajassa ongelma on se, jos ymmärsin sinua oikein, se, että me olemme oppineet vaan paremmin teeskentelemään suvaitsevaista, kun me puhumme tietyillä oikeilla termeillä.
Kyllä.
Ja sitähän tässä on tapahtunut myös tämmöinen ihan kummallinen, suoraan sanoen, ajatusvirhe. Ja pahoittelen nyt kielenkäyttäni, joka on ihan päin helvettiä. Nimittäin tässä suvaitsevaisuuspuheessahan, siinähän on mennyt kaksi asiaa mielestäni sekaisin, että ihmisten pitäisi ikään kuin, heidän tajuntansa pitäisi olla tahdoton.
Mm.
Koko ajan niin kuin sitä pitää ikään kuin demonstroida sillä, että puhuu juuri oikeilla termeillä. No, on ihan selvää, että on yleisiä kohteliaisuussäännöksiä ja ihmisiä ei pidä loukata, mutta eihän meidän kenenkään tajunta ole niin suvaitsevainen kuin me esitämme.
Niin.
Ja nyt mun mielestä tulee mieleen niin kuin meidän nuoruudestamme marxilainen lukupiiri, jossa puhuttiin usein vaadittiin sitä, että tajunnan pitää olla puhdas ja että ihmisen pitää tiedostaa oikein. Niin minä, Katriina, näen tämän aika vaarallisena, jos meidän pitää olla koko ajan oman itsemme ajatuspoliiseja.
Niin, kyllä. Että tällaisena yli 60-vuotiaana miettii sitä, että miten tähän pitäisi suhtautua, että nuoret on tietysti, me itsekin olimme mustavalkoisia, mutta miten suhtautua siihen, että nuorilta ihmisiltä puuttuu usein semmoinen suhteellisuuden taju, että jos joku todella ystävällinen, vaikka 80-vuotias ihminen käyttää jotain väärää sanaa, niin hänet voidaan niin kuin tuomita ja ehkä jotenkin mikä tämä on, cancelöidä.
Niin.
Ja mun mielestä tietysti pitäisi nähdä, että jos tämä ihminen on hyvän tahtoinen, mutta hän ei nyt oikein ole diskurssissa niin kuin semmoisen yliopistokaupunkien nuorison diskurssissa, niin pitäisi jotenkin tuoda kuitenkin sitä suhteellisuuden tajua. Tämä on varmaan niin kuin tämän ikäisen ihmisen ongelma, että on pieni pelko, että kun nythän me emme enää ole niin kuin auktoriteetteja. Että meillähän kävi vähän huonosti, Ruben, sun ja mun ikäisille, että meillä oli niin kuin isot auktoriteetit silloin lapsuudessa ja nuoruudessa, mutta nyt kun me päästiin siihen ikään, niin nythän niin kuin selvästi nuorempi sukupolvi on muuttunut meidän auktoriteeteiksi.
Ja tämä on väärin.
Tämä on väärin. Nyt me uhriudumme.
Nyt me uhriudumme muuten tässä lähetyksessä. Tämä on suora lähetys, hyvät kuuntelijat. Tässä tapahtui 60-luvun alussa syntyneen valtava uhriutuminen. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoista. Sitten kun puhumme nyt sukupolvista, niin sitten puhutaan tällaisesta terapiasukupolvesta.
Niin.
No mitä sinä tarkoitat, kun puhutaan terapiasukupolvista? Sun kirjoissa korostetaan sitä, että oikeastaan tämmöinen uudenlainen autenttisen minän ajatus, se vahvistui erityisesti 80-luvulla Suomessa taistolaisajan ja poliittisoituneen ajan jälkeen. Joskus sitä on sanottu, muistaakseni Erik Allard käytti termiä uussubjektivistinen aika. Ja silloinhan ihmiset alkoivat korostaa omaa tyyliään ja omia kulutustottumuksiaan ja erottautua kulutustottumuksillaan. Mikä on tämä? Onko tämä jo 80-luvulla, kun on jo noussut tämmöinen terapiasukupolvi?
Joo, kyllä se 80-luvulla alkoi. Se varmaan tuli niin kuin Ruotsin kautta Yhdysvalloista, rantautui tänne. Ja se tietysti sopi hyvin siihen aikaan muutenkin, koska sehän oli semmoinen niin kuin historiaton aika, tai siis sillä tavalla, että haluttiin unohtaa se ankee 70-luku ja se taistolaisuus, kaikki se harmaus. Ja sitten tavallaan se semmoinen täysin puhdas minuus, johon saatettiin piirtää sitten vaikka se sisäinen sankari tai joku muu, niin silloin se alkoi nousta ja Janne Kivivuori kirjoitti 3 kirjaa, psykokulttuuri, psykokirkko, psykopolitiikka. Ja se on sitten vahvistunut sen jälkeen. No, terapiassa käyminen varmaan yleistyi 90-luvulta, ehkä vasta 2000-luvulta lähtien.
Näin, kyllä.
Ja mä en sitä sinänsä niin kuin puhu pelkästään niin kuin ironisesti terapiakulttuurista, koska siinä on paljon hyvääkin, että vihdoin tuli semmoinen aika, että sekä niin kuin yhteiskunnassa pystyttiin avaamaan tosi vaikeita niin kuin Kekkosen aikoja ja lähihistoriaa tuulettamaan oikein kunnolla, mutta sama alkoi sitten myös perheissä ja tässä tänä syksynä ilmestyneessä kirjassa mä käsittelen sitä, että jos aikaisemmin niin kuin moraalinen, hyveellinen ihminen oli sellainen, joka vaikeni ja teki vain töitä ja tikulla silmään sitä, joka menneitä muistelee, niin nythän niin kuin moraalinen ja hyvä ihminen on sellainen, joka osaa eritellä ihmissuhteiden dynamiikkaa tunnistaa omia tunteitaan ja ymmärtää ylisukupolvisuuden vaikutuksia. Ja tästä sitten niin kuin sukupolvien välille tulee jännitettä, koska niin kuin tämä vanhempi sukupolvihan ei välttämättä edes ymmärrä, että mistä tässä nyt pitäisi puhua. Että kun se on se normaali, mitä nuoremmat ihmiset sanoo, että mä tuun tyypillistä puhumattomasta perheestä. Ja siellähän on usein puhuttu ihan tosi paljon, mutta sitten kuitenkin nuorempi sukupolvi kokee, että ei ole puhuttu niistä asioista, joista olisi pitänyt puhua. Ehkä mä niin kuin haluaisin siinä mielessä vähän armeliaisuutta sille vanhemmalle sukupolvelle, että ne on kasvanut aivan erilaisessa ajassa, jossa oli täysin erilainen moraali. Mulla esimerkiksi on kirjahyllyssä semmoinen Seuraelämän säännöt vuodelta 1925, niin mä muistan, että siellä on sellainen kohta, että ihmiseltä ei tulisi koskaan tiedustella hänen entisyydestään. Eli niin kun silloin tämä säätyyhteiskunnan ajattelu oli se, että siellä entisyydessä voi olla jotain ikävää, joten siitä on korrektia olla puhumatta. Niin tämähän on nyt siis kääntynyt aivan päälaelleen ja se on jotenkin vähän niin kuin traagistakin, että kuinka on vedetty matto jalkojen alta niiltä ihmisiltä, jotka on sankarillisesti vain selvinneet ja vaienneet kaikesta. Ja sitten yhtäkkiä heidän pitäisikin avautua ja puhua.
No Katrin, ajattelen oman itseni kohdalla. Minullahan on ollut huono verbaalinen pidätyskyky koko elämäni ajan. Mutta niin kuin huomaan, että tässä tulee itse konservatiiviksi, että sitä toivoisi, kun katsoo tätä somea, että ihmiset tilittäisivät vähän vähemmän. Minun mielestäni tämän ajan keskeinen ongelma on pikemminkin se, että ihmiset puhuvat liikaa tunteistaan, eivätkä siitä, mitä asioille välttämättä pitäisi tehdä. Ja sitten mä usein niin kuin mietin myös sitä, että tämä tunnepuhe jossain somessa, niin mitä se itse asiassa peittää alle? Se näyttää olevan kauhean avointa, mutta itse asiassa joskus tulee niin kuin mieleen, että onko se tietynlainen savuverho, mitä se varmaan onkin.
Niin, ja että mitä niillä tunteilla sitten tehdään, että niillä voidaan niin kuin perheessä vaikka pysäyttää viikkosiivous, kun jonkun tunteet estää siihen.
Olen tehnyt tuon useasti.
Mä arvasin, sen takia mä otinkin tämän esille, että joo, et tuntuu, että se kyllä sitten helposti menee siihen vellomiseen. Et mä ajattelen psykoterapeuttina, että psykoterapian tarkoitus ei ole se, että jäädään loppuelämäksi vellomaan omiin tunteisiin, vaan ehkä nimenomaan, että vapaudutaan ja niin kuin tehdään maailmassa asioita, mennään kuoroon tai ammattiyhdistykseen tai tehdään jotakin, että ei ole niin kuin psykoterapian tarkoitus ei ole niin kuin saada ihmisiä itsekeskeisiksi, vaan enemmänkin ehkä niin kuin vapautua niin kuin oman minuutensa vankilasta tekemään kaikenlaista, niin kuin minä haluaisin ajatella, että niin kuin yhteisenkin hyvän eteen.
Kun ajattelet tätä omaa sukupolvesi, olet syntynyt vuonna 1963.
Kaksi, anteeksi.
Mikä on ollut sinulle, miten sä niin kuin luonnehtisit omaa identiteettiäsi, sukupolvi-identiteettiäsi?
No mulla on kyllä poikkeava sitten se sukupolvikokemus, mutta kyllä mä ajattelen, että mulle oli hirveän tärkeetä se, kun mä sitten tulin sieltä Ruotsista Rinkkebystä Suomeen niin kuin opiskelemaan yliopistolle, niin jälkikäteen olen ymmärtänyt, että se oli ehkä viimeinen vuosikymmen semmoista sivistysyliopistoa, että saattoi niin kuin opiskella ihan kaikkea. Ja mulle se oli semmoinen, niin kuin, voi sanoa, että se oli semmoista yhtä vallankumousta, että jos mulla oli ollut vanha ajatus jostakin, mä luin uuden kirjan, niin se niin kuin kumos ne mun ajatukset ja räjäytti mun tajunnan. Että ne, jotka ei ole niin kuin kokenut tämän kaltaisia niin kuin älyllisiä orgasmeja, niin ne varmaan luulee, että yliopistokoulutus on vaan sitä, että saadaan joku hieno titteli, jolla voidaan sitten niin kuin prassailla. Mutta mä ajattelen, että kiehtovaa oli just se, että se ajattelu muuttui koko ajan. Ja musta se oli aika yleistä silloin, ja se oli siinä mielessä vielä enemmän yhtenäiskulttuuria, että kaikki luki vaikka jotkut Kunderan kirjat ja sitten kuppiloissa ja muualla niistä keskusteltiin loputtomasti, koska meillähän ei ollut mitään kiirettä. Me emme tienneet, että kohta tulee kylmää vettä niskaan, eli 90-luvun lama. Me luultiin, että kehitys kehittyy ja kaikki menee loputtomasti vaan paremmaksi ja että me lähdetään sinne työelämään näine hienoine ajatuksinemme ja sitten me päädyttiinkin aivan erilaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Mutta mun avainkokemus, koska meillähän oli syntiä esimerkiksi telkkaria sillain, että mä en ole niinku kokenut ehkä ihan samoja yhteisiä kokemuksia kuin muut, mutta kyllä se niinku tämmöisenä yliopistokaupungissa eläneenä ihmisenä, niin se yliopisto oli mulle varmaan jonkinlainen niin kuin avainkokemus.
No mikä aiheuttaa sinulle tässä ajassa hämmennystä?
Jaa, no varmaan välillä kaipaisin niitä portinvartijoita takaisin, koska...
Siis tarkoitat, että sitä maailmaa, missä päätoimittajilla ja toimittajilla oli vielä enemmän valtaa.
Joo, en olisi ehkä uskonut sanovani näin, mutta että kun jokainen on nyt niin kuin oma kanavansa ja oma mediansa ja tuntuu, että välillä mennään vaan niin kuin lyhyimpiin kohuihin, että varmaan ne aikoinaan vielä kesti 3 päivää, mutta kestäisikö ne nyt vain 1 päivän, niin mä en pysy mukana. Ja sitten pahinta on tietysti se, että mä en haluakaan pysyä, mutta koska mä en yleensäkään osaa päättää oikein mitään, niin mä vähän niin kuin yritän, mutta sitten toisaalta hannaan vastaan niin kuin kaasu ja jarru on päällä tässä ajassa, koska mua pelottaa se tulevaisuus, jossa mä oon niin kuin luultavasti lähitulevaisuus tai ehkä jo nykyhetki, jossa mä oon mahdollisesti täydellisesti tipahtanut jo kärryiltä.
No kun tulee sellainen hetki, jolloin olet nostalginen, niin mihin, jos yrität pukea sen kuvaksi, mihin nostalgiasi kohdistuu?
Joo, mulla on semmoinen jonkinlainen visuaalinen nostalgia tuohon 60-lukuun. Mulla ei ole edes ajokorttia, mutta mun mielestä autot oli niinku kauniita. Ne kaikki merkit oli niinku erilaisia. Ja me
kaikki oli silloin
kaikki
paremmin.
Oli. Joo, ja ihmiset teki vielä aika paljon niinku itse vaatteitaan ennen kuin tuli Kalle Anttilat ja muut. Ja jotenkin semmoista niinku, vähän niinku viatonta 60-lukua, jossa ihmiset oli myös silleen arvokkaita, että oltiin niin kuin assessorivirtaisia ja heitä piti kunnioittaa. Niin ehkä mulla on vääristynyt se kuva, mutta se on mulle vähän semmoinen Richard Scarryn touhukas maailma, jota mä kaipaan, että oli ne nokisutarit siellä katoilla ja kaikki ne eri ammattikunnat ja ne tuoksut, jotka tuli leipomoista ja suutareista ja kun ei ollut edes vielä niin kuin valintamyymälöitä, vaan mentiin niin kuin Tonkan kanssa hakemaan maitoa ja voipaperiin saatiin voita, niin siinä on ehkä semmoista, mitä hipsteriporukka nyt tänä päivänä sitten tavoittelee, juuri sellaista, niin se, että me ollaan eletty se ihan niin kuin aidosti, että se ei ole mitään retroa meille.
Kuulkaa meitä veteraanit, te Kallion hipsterit. Tähän loppuun haluan, minä tiedän, että sinä tunnet Raamatun hyvin ja valitettavasti tunnet sen paljon paremmin kuin minä. Ensi viikolla meillä on vieraana kaksi eksegeetikkoa, jotka kertovat paitsi eksegeettisestä, siis Raamatun tutkimuksesta, myös Jeesuksen syntymätarinasta, mitä eksegeetikot voivat siitä kertoa. Minkä kysymyksen sinä haluaisit asettaa heille, Katriina Järvi?
No ihan suoraan vaikka tälle toiselle Outi Lehtipuulle, niin mä haluaisin kuulla vähän lisää siitä, kun mä oon nyt lukenut omaa perhekirjaani varten hänen tutkimuksistaan, että reformaation aikana vasta keksittiin tämmöiset kristilliset perhearvot, että Jeesus hylkäsi oman lapsuuden perheensä eikä koskaan mennyt naimisiin, niin, ja naimattomuus oli hänelle niin kuin korkein kutsumus, niin oliko Jeesus vaan niin työkeskeinen uraihminen tämän kutsumuksensa kanssa vai oliko hän oikeasti niin kuin perhevastainen?
Tämän kysyn. Lupaan sen, Katriina Järvinen. Tuhannet kiitokset vierailusta.
Kiitos.
Ja tähän loppuun, kuulkaa, sitten spiikki, joka aiheuttaa joillekin kenties myös närästystä. Tulevanakaan itsenäisyyspäivänä, siis huomenna, ei tässä maassa, eikä ole keskusteltu ennen itsenäisyyspäivää, ei ole keskusteltu fennomaaneista, siis siitä, miten suomalaisuus luotiin, ja sehän luotiin pitkälti ruotsiksi muuten. Sen sijaan näemme Linnan juhlissa Setan puheenjohtajan vulvaa, eli häpyä jäljittelevän puvun. Se on ihan tyylikäs, olen nähnyt kuvan. Mutta eikö nyt yhdenvertaisuuden nimissä tulevaisuudessa täytyisi jonkun pukeutua penikseksi? Ja jos joku on pukeutumassa penikseksi, niin voisitko laittaa sitten vaikka jonkinlaisen Mannerheimin karvahatun jäljitelmän päähäsi? Kaipaan veteraanien iltahuutoa, kun luen näitä juttuja sinne Linnanjuhliin. Ja kysyn teiltä nyt perjantaina, missä teidän mielestänne kulkee halvan provokaation raja? Minusta on tullut konservatiivi. Otan nyt rollaattorini ja lähden tästä studiosta pois. Oikein hyvää viikonloppua.